Yle Puhe, Politiikkaradio.
Opposition vaihtoehtobudjetit ovat kasassa. Ja tällä viikolla ne esitellään myös eduskunnassa face to face hallitukselle. Ja kysymys kuuluu, mitkä ovat opposition budjettivaihtoehdot hallituksen linjalle ja hallituksen tavalle sekä käyttää että kerätä rahaa? Onko hallituksen politiikalle vaihtoehtoja? Tänään meillä on pöydällä vihreä, vasemmistolainen ja kristillisdemokraattinen budjettivaihtoehto. Tämä on Politiikkaradio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tervetuloa Politiikkaradioon, vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto.
Kiitos, kiitos.
Ja onnittelut puheenjohtajuudesta.
Kiitos siitäkin.
Vai pitäisikö olla pahoillaan?
No ei tarvitse pahoillaan olla, mutta tietysti vaikea, haastava tilanne. Vihreillä on ollut turbulentti syksy ja tästä lähdetään eteenpäin.
Alright, ei muuta kuin tsemppiä vaan.
Kiitos.
Ja tervetuloa vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson.
Kiitos.
Ja yhtä lailla tervetuloa kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah.
Kiitoksia.
No niin, kuten totesin, niin pöydällä on nyt vihreä, vasemmistolainen ja kristillisdemokraattinen budjettivaihtoehto ja puoli tuntia aikaa, joten isketään heti näihin kiinni kuin sikalimppuun. Li Andersson, te väitette haastavanne koko Sipilän hallituksen talouspoliittisen linjan.
Näin on.
Niin peli on nyt auki. Mikä on teidän vaihtoehto?
No meidän vaihtoehto on sellainen, jossa panostetaan hallitusta huomattavan paljon enemmän tasa-arvoon, sivistykseen ja ympäristöön. Eli nämä linjaerimielisyydet näkyy sekä meno- että tulopuolella. Me ollaan valmiita käyttämään verotusta välineenä rahoittamaan palveluita paljon enemmän kuin mitä tämä hallitus. Ollaan myöskin valmiita panostamaan muun muassa sosiaaliturvaan ja koulutukseen huomattavasti hallitusta enemmän. Ja sitten se näkyy myöskin siinä, että me edelleen meidän vaihtoehtobudjetissa lähdetään siitä, että kikysopimusta ei ole tehty. Eli me perumme myöskin nämä palkansaajien kohdistuvat maksumuutokset.
Teillä on tämmöinen, miten tätä nyt kuvaisi, siis budjettilupaus ainakin, en tiedä onko se vaalilupaus suora sellainen, siis kaikki, joiden kuukausi palkkaan alle 6500 euroa saisivat enemmän käteen kuin hallituksen vaihtoehdossa, niin Li, miten ihmeessä?
Se oikeastaan osoittaa sen, että miten merkittävää, oikeastaan niin kuin yllättävän suuri tulonsiirto tämä kikysopimus oli, että kun nyt sen mahdollisista työllisyysvaikutuksista on keskusteltu tämänkin viikon aikana, niin erittäin pienelle huomiolle on jäänyt se, että kuinka kallis ratkaisu se on valtiolle ollut. Eli kun me meidän budjetissa perumme nämä palkansaajien kohdistuvat maksumuutokset, niin siitä huolimatta, että me tehdään kiristyksiä ansiotuloverotukseen, jotta tämä budjetti ei olisi voimakkaasti elvyttävää, mikä meidän mielestä ei myöskään ollut perusteltua siinä taloudellisessa tilanteessa, missä Suomi on tällä hetkellä, niin siitä huolimatta tosiaan kaikkien palkansaajien tai oikeastaan kaikkien suomalaisten käytettävissä olevat tulot, jotka tienaa alle 6500 euroa kuussa, niin kasvaa tässä vaihtoehdossa. Eli tämä kikysopimus on tullut niin kuin kalliiksi niin palkansaajille kuin julkiselle taloudelle ja sitä liikkumavaraa, mitä Suomessa nyt käytettiin siihen, että leikattiin ihmisten palkkoja, niin olisi ollut paljon järkevämpää käyttää tulevaisuuden kannalta tärkeisiin investointeihin, panostuksiin työvoimapolitiikkaan, panostuksiin koulutukseen, panostuksiin lapsiperheiden palveluihin ja sosiaaliturvaan.
Mutta siis tässä puhutaan kuukausipalkasta. Niistä ihmisistä, jotka ovat töissä, saavat kuukausipalkkaa.
Puhutaan, kyllä, mutta oikeastaan siis siinä on arvioitu myöskin muita, eli siis esimerkiksi eläkkeensaajia, pienituloisia, työttömiä, esimerkiksi opiskelijoita, eli tavallaan hyöty ei kohdistu ainoastaan palkansaajiin, vaan koska tässä budjetissa myöskin on panostuksia muun muassa opintotuen tasokorotuksiin, kansa- ja takueläkkeisiin, niin se näkyy myöskin muiden pienituloisten tuloissa. Eli kaikista eniten meidän vaihtoehdosta hyötyy kaikista pienituloisimmat.
Onko tämä siis teidän budjettilupauksenne, onko se nimenomaan niin kuin palkka työssä oleville, siis palkansaajien budjetti niin sanottu?
Me emme voi lähteä tavallaan palkansaajilla kohdistuvalla vaalilupauksella, mikä tulee sellaista tekemään tai esittämään vaaleissa, mutta tässä kohdassa tämä osoittaa sen, miten paljon hallitus vei palkansaajilta tämän kikysopimuksen myötä. Ja me olemme olleet johdonmukaisia siinä, että me ollaan koko ajan sanottu, että me emme pidä sitä hyvänä ratkaisuna Suomelle. Ja se näkyy niin kuin tavallaan tässä vaihtoehtobudjetissa nimenomaan siinä, että kun niitä maksumuutoksia perutaan, niin se myöskin lisää ihmisten käytettävissä olevia tuloja huomattavasti.
Okei. Pekka, mikä on teidän vaihtoehto hallituksen linjalle? Haastatteko te koko esimerkiksi tämän kikylinjan?
No, vihreiden vaihtoehtobudjettia lähtee ensinnäkin tietysti budjetin tasapainosta. Ollaan tässä reilussa 55 miljardissa. nähdään positiivina se, että työllisyys on kehittynyt. Se on ollut hyvä asia viime aikoina, se luo verotuloja. Mutta se, mistä vihreät on huolissaan, on se, että tämä budjetti ei sisällä niitä välttämättömiä rakennemuutoksia, joita tarvittaisiin yhteiskunnassa. Meidän vaihtoehtobudjetissa ilmastokysymykset nostetaan esille hyvin vahvasti, vääristävät yritystuet, niitä kritisoidaan, lisätään koulutukseen, puhutaan koulutusmiljardista vihreiden vaihtoehtobudjetissa, ja lisätään köyhyyden vähentämiseen, joka myös sitten meillä kohdistuu tasa-arvokysymyksiin, naisten tasa-arvon parantamiseen. Ja tietysti globaalia vastuuta unohtamatta, hallituksella on ollut hyvin vahvat kehitysyhteistyöleikkaukset tämän kauden aikana, niin sinne satsataan. Eli puhutaan tämmöisestä tulevaisuusbudjetista, tasapainoisesta, mutta selvästi Suomen suuntaan muuttavasta budjetista.
Okei, no miten te rahoitatte tämän? Tässä on paljon lisäyksiä siis. Esimerkiksi koulutusmiljardi niin sanotusti, kaikki koulutusasteet ja köyhyyspaketti. Siellä on paljon budjettiin lisämenoja ja te väitätte, että ette ottaisi pätkääkään enempää velkaa kuin hallitus. Niin Pekka, miten tämä rahoitetaan, tämä peruspohja?
No tämä on laskettu aika tarkkaan, eli me ollaan esimerkiksi näistä ympäristölle haitallisista tuista ja tehottomista yritystuista leikattu tässä vaihtoehtoesityksessämme yli 800 miljoonaa euroa, ja siellä hyvin suurena on tällaiset kysymykset teollisuuden energiaverojen palautus, joka on 230 miljoonan luokkaa, ja vaikkapa työkoneiden alennettu verokanta tai dieselin alennettu verokanta, niistä se on koottu, eli tämä budjetti on tässä mielessä tasapainossa, ja painopistehän on meillä ollut aina ympäristöverotuksessa, eli tuotantoa, haitallista tuotantoa, kulutusta verotuksessa, joka painottuu näihin, ja tässä nyt lanseerataan myöskin jotakin uusia veromuotoja, muovivero on yhtenä esimerkkinä tämän muovin käytön vähentämiseen liittyen.
Kuinka poliittisesti realistinen tämä linja on, siis nimenomaan jos puhutaan näistä fossiilituista, josta te puhutte tässä vaihtoehtobudjetissa, siis siinä on yhteensä miljardin suurin piirtein, josta suoraa fossiilitukea noin 200 miljoonaa, muuta tukea reilut 800 miljoonaa. Ja tiedämme, miten hankala revohka tämä yritystukiviidakko on.
No, tämähän oli ehkä, kun ajattelee tämän hallituksen epäonnistumisia, niin yksi oli se yritys, jossa hallitus pyrki purkamaan näitä haitallisia ja tarpeettomia yritystukia ja kompastui siinä matkalla. Ja näemme kyllä, että mikä tahansa on uuden hallituksen pohja, niin hallitus joutuu puuttumaan näihin vääristäviin yritystukiin ja nimenomaan sellaisiin, jotka suosii sitten fossiilisen polttoaineen käyttöä. Kun katsoo tätä syksyn ilmastonmuutoskeskustelua ja IPCC:n raporttia ja muuta, on ihan selvää, että Suomessa täytyy myöskin budjetissa ottaa nämä asiat huomioon.
Se suora fossiilipaketti on vain tuo reilut 200 miljoonaa. Ylivoimaisesti suurempi kohta siinä on tuo reilut 800 miljoonaa, jotka ovat nämä muut tuet.
No siellä on todellakin, niin kuin mainitsin, näitä teollisuuden energiaverojen palautuksia tai myöskin käyttöomaisuuden poisto, tämän tyyppisiä, jotka on tosiasiassa yrityksiä tukevia ratkaisuja, joista voidaan tässä näitä muutoksia tehdä. Ja tietysti aina on niin, että jollekin muutokselle voidaan esittää sitten vastaperusteita, mutta jos halutaan tehdä tulevaisuuteen painottuva budjetti, niin silloin kannattaa näihin asioihin satsata. Ja tietysti se hyvin suuri asia meille on ollut koulutus ja koulutukseen panostaminen sen takia, että itsekin mietimme, että millä Suomi pärjää tulevaisuudessa, mikä on se meidän paikka maailmassa. Ja jos koulutukseen, innovaation, tuotekehittelyyn ei panosteta, niin silloin ei täällä myöskään synny uusia työpaikkoja.
Mä vaan epäillä tässä, että kykenettekö te todella puuttumaan tähän reiluun 800 miljoonaan euroon, joka on äärimmäisen monimutkainen kokonaisuus.
Se on monimutkainen kokonaisuus ja vaaleissahan sitten ratkaistaan, että mille puolueelle valta ja mandaatti annetaan. Tämä on hyvä harjoitus, että opposition puolelta tehdään vuosittainen vaihtoehtobudjetti. Muistan eduskunnassa muuten ajan, jolloin oli mahdollista esittää vain menolisäyksiä eikä vähennyksiä ollenkaan, ja taistelimme eduskunnassa oikeuden esittää myöskin menovähennyksiä, koska sillä tavalla saadaan sitten vaihtoehtoiset budjetit kasaan, joita nyt tässä tällä hetkellä tehdään.
Oho. No Sari Essayah, kristillisdemokraattinen vaihtoehtobudjetti. Tässä on tämmöinen komea lause kuin inhimillisempi ja kestävämpi Suomi. Onko tämä tämmöistä inhimillistä kestävyyttä vai luonnon kestävyyttä, mitä te haluatte lisätä?
Sekä että, koska jos katsoo hallituksen budjettiesitystä vasten, niin ensinnäkin me otamme vähemmän velkaa, hivenen vähemmän velkaa kuin mitä hallitus, eli tämä on paitsi tasapainossa niin hivenen ylijäämäinen tämä meidän budjettiesitys. Sen lisäksi katsomme, että nämä tärkeimmät panostukset tulee tehdä sinne inhimilliselle puolelle, eli ikäihmisiin, lapsiperheisiin ja sitten toisaalta myös koulutukseen, kansalaisyhteiskunnan tukemiseen. Ja meillä on varsin mittava paketti myöskin sitten luonnonvara- ja biotalouden edistämiseen ja esimerkiksi energia-avustuksiin, pientalojen energiaremontteihin ja sellaisiin asioihin, jotka tulee lähelle tätä ihmisen arkea, että erityisesti me on nähty vanhustenhuollon puolella tämmöinen inhimillisyysvaje ja se on tutkittu ja tunnustettu. Viimeksi taisi olla kunnallisalan säätiö, joka eilen julkaisi tutkimuksen ja totesi, että kansalaiset keskimäärin ovat tyytyväisiä julkisiin kunnallisiin palveluihin, mutta vanhustenhuollon tila on iso huoli ja me esitämme suoraan 1000 uuden hoitajan palkkaamista vanhustenhoitoon, myöskin omaishoitajan tekemästä tärkeästä työstä, niin siitä tulee saada nykyistä parempi korvaus. Jos verotuksellisesti katsotaan, niin oikeastaan kaksi asiaa, mikä poikkeaa hallituksen verolinjasta. Hallitus on kehunut, että heillä ei yhdenkään ihmisryhmän verotus kiristy, mutta sehän ei pidä paikkansa. Lapsiperheet on se ainut ryhmä, jonka verotus kiristyy, koska lapsivähennyksen hallitus meni lakkauttamaan ja tämä oli viime kaudella nimenomaan kristillisdemokraattien hallituksessa aikaansaama vähennys. Haluamme palauttaa sen, jotta lapsiperheiden tilannetta pystyttäisiin auttamaan ja tähän suuntautuu juuri pieni- ja keskituloisille. Eli tätä lapsiköyhyyden vähentämistä haluamme Suomessa myös nähdä ja sitten myöskin tämmöinen voisiko sanoa terveyspoliittinen avaus, eli haluamme hedelmille ja vihanniksille alennetun 10% arvonlisäverokannan. Ja katsomme, että tällä on merkitystä paitsi niin kuin ilmastotekona, niin myöskin sitten terveystekona. Kaiken kaikkiaan voisi sanoa, että meidän vaihtoehtobudjetti osoittaa sen, että loppujen lopuksi aika pienilläkin 800 miljoonan erilaisilla suuntaamisilla voidaan saada merkittävästi parempi budjetti kuin mitä hallitus tällä hetkellä esittää.
No tuo hevituotteiden 10% alvikannan muutos tai siis alentaminen 10%, niin se nyt oli tämmöinen mielenkiintoinen täky. Siinä oli taustalla äärimmäisen monimutkainen eduskunnan tietopalvelun laskelma, jossa spekuleerattiin todella paljon muun muassa kysyntäjoustolla ja sillä, että kuinka paljon siitä veromuutoksesta nyt sitten loppujen lopuksi tulisi hintoihin. Mutta tämä on tietysti koko luokkana aika, no joo, en tiedä, nimenomaan vähän tämmöinen täky. Tyyppinen lisäys. Niin. Ja kokonaisuudessaan niin tämä ympäristövastuu, niin se on kyllä teillä sitten pienemmässä roolissa tässä vaihtoehtobudjetissa kuin esimerkiksi tämä sosiaalinen vastuu, jos katsoo ihan näitä euroja. Esimerkiksi fossiilituet tai laajemmin nämä yritystukikysymykset niin loistavat poissaololla.
No koska me olemme olleet mukana tällä kaudella siinä yritystukien karsimista pohtineessa työryhmässä ja kun se työryhmäkään...
Okei, eli siis ei ole mahdollisuuksia karsia.
Se työryhmä tuli siihen lopputulemaan, että oli todella vaikea löytää sellaisia yritystukia, joita voi taisi lähteä karsimaan. Me haluamme olla rehellisiä siinä ja todenneet, että on ehkä järkevämpää lähteä sitten sitä kautta liikenteeseen, että edistämään esimerkiksi luonnonvara- ja biotaloutta, koska kuitenkin kestävää kehitystä voidaan hyvällä biotaloudella viedä eteenpäin ja sitten myöskin energiatehokkuuden ja energian säästämisen kautta pystytään myöskin vaikuttamaan ilmastoon. Eli ne ovat myös niitä tapoja, ei pelkästään ainoastaan se, että karsitaan yritystukia. Sitten täytyy muistaa se, että Suomi on harvaan asuttu, meillä on pitkät etäisyydet ja se, että jos mä sanon jollekin itäsuomalaiselle, että hyppää ratikkaan tai bussiin, niin se alkaa olla aika lailla hankalaa. Ratikat nyt täysin mahdottomia, mutta julkinen liikenne on mennyt siihen jamaan haja-asutusalueella, että me haluamme tukea nimenomaan joukkoliikennettä ja niiden ostopalveluita, jotta kunnat pystyvät järjestämään alueellaan parempaa joukkoliikennettä.
Niin siis säästäminen energiassa on varmasti ihan hyvä asia, mutta Sari... Väitettekö te aivan pokerilla, että yritystuista Suomessa ei voi leikata? Tai niitä ei voi muuttaa millään tapaa? Se on ikään kuin tämmöinen jäädytetty kokonaisuus.
No ei, mutta silloin täytyy olla sitten rehellinen ja miettiä, että mitkä on niin kuin oikeasti niitä yritystukia. Että varmasti niitä...
No mitkä ovat? No, ja missä suuruusluokassa?
Niin, useimmiten ollaan pohdittu sitä, että esimerkiksi suuryrityksille suunnatut tuet, että niistä voitaisiin karsia, mutta me on esimerkiksi lähdetty siitä, että vaikkapa PK-yritysten kansainvälistyminen ja kansainvälisille markkinoille pääseminen, niin se on sellaista, mihin meidän kannattaa kyllä laittaa yrityksille tukea. Että esimerkiksi siitä päästä emme missään nimessä halua lähteä karsimaan. Ja sitten täytyy muistaa, että toisin kuin vihreät, niin emme me esimerkiksi tähän kuljetusyritysten tukeen olisi koskemassa. Että Suomessa, jos me haluamme, että tavarat täällä liikkuu ja meidän yritykset pärjää, niin kyllä nämä niin kuin realiteetit pitää myöskin pitää mielessä.
No Li Andersson, tämä yritystuki kokonaisuus, se on sellainen pajatso, jota usein tyhjennetään nimenomaan oppositiosta käsin, koska siellä on paljon rahaa, mutta että miten se kokonaisuus olisi mahdollista ajatella uudelleen?
No siis ensinnäkin on mielestäni hyvä tiedostaa sen, että yritystukia ei voida uudistaa, jos lähtökohta on se, että kukaan ei suutu. Totta kai niin kuin myöskin näillä isoilla teollisilla toimijoilla on tiettyjä niin kuin taloudellisia intressejä, ja se on se syy myöskin, minkä takia tämä parlamentaarisen työryhmän työ epäonnistui. Et siellä oli tavallaan niin kuin liikaa myöskin edustettu sellaisia tahoja, joilla on ihan suora taloudellinen intressi siinä, että mitään muutoksia ei tehdä. Tosin olen sitä mieltä, että on ihan hyvä olla niin kuin konkreettinen siinä yritystukikeskustelussa myöskin, että sitten tuodaan esille, että missä mittakaavassa ja mitkä tuet. Et me ollaan esimerkiksi Vasemmistoliitossa asetettu tavoitteeksi seuraavalla vaalikaudella, että vähintään 0,5 miljardin edestä, eli 500 miljoonaa, koska me nähdään, että se on myöskin sellainen, sellainen kuin vähimmäistaso, mihin ainakin pitäisi päästä, mutta se on myöskin siinä mielessä realistinen, että me ei myöskään niin kuin lähdetä siitä ajatuksesta, että kaikkia yritystukia yhtäkkiä saataisiin niin kuin yhden vaalikauden aikana lopetettua. Mistä kannattaa lähteä liikkeelle? Sellaisista tuista, jotka on selvästi Suomen ilmastotavoitteiden kanssa ristiriidassa.
Eli jos me suorat fossiilituet 200 miljoonaa.
Esimerkiksi silloin puhutaan just teollisuuden, paljon sähköä käyttävän teollisuuden energiaveropalautuksista. Puhutaan esimerkiksi tästä päästökaupan epäsuorasta kompensaatiotuesta, joka kaiken lisäksi siitä päätettiin tällä vaalikaudella. Eli tämä hallitus on puheistaan huolimatta myöskin lisännyt näitä ympäristöllä haitallisia tukia. Meillä on kaivosalan alempi sähköverokanta myöskin siinä meidän yritystukilistassa, johon me oltaisiin valmiita puuttumaan heti, sekä tämä turpeen alempi verokanta. Eli näistä me lähdettäisiin liikkeelle, ja se perustelu ja logiikka siinä on se, että jos halutaan Suomessa onnistua ilmastotyössä, ilmastotavoitteisiin pääsemisessä, niin se edellyttää sekä toimia, joilla vähennetään päästöjä, toimia, joilla kasvatetaan hiilinieluja, mutta sitten meidän on myöskin käytettävä julkisia varoja tavalla, joka tukee tätä siirtymää. Eli vähennetään panostuksia sellaisista kohteista, jotka on ilmastotavoitteiden kanssa ristiriidassa, ja ohjataan sitten ne rahavirrat esimerkiksi energiaremonttitukeen, joukkoliikenteen tukemiseen, uusiutuvaan energiaan ja muihin kohteisiin, jossa ne myöskin hyödyttää yrityksiä, mutta samalla on niin kuin linjassa meidän ilmastotavoitteiden kanssa.
Pekka, vielä tähän.
On ihan selvää, että tähän tarvitaan tämmöinen rakenteellinen muutos. Olen samaa mieltä siitä, että joukkoliikenne ja joukkoliikenteen kehittäminen on yksi semmoinen suuri haaste, ja voi olla tulevaisuudessa, että sitä ei pystytä kaikkia investointia tekemään niin kuin valtion budjetin kautta, vaan joudutaan miettimään. Finavialla oli oma mallinsa, miten lentoasemia uudistettiin ja muuta, että millä saadaan nämä isot esimerkiksi ratainvestoinnit sitten liikkeelle. Nyt meilläkin esitetään täällä näihin kehityshankkeisiin rahaa, mutta nämä on suuria tunnin juna Turkuun ja nämä muut hankkeet.
Ne on giganttisia sitten, hankkeita.
Ne on giganttisia hankkeita, ja sen takia on hyvä käydä myös sitä keskustelua, miten ne tullaan sitten tulevaisuudessa rahoittamaan. Mutta näihin tämän hetken yritystukiin, kun täällä todella on turpeen alennettua verokantaa ja teollisuuden energiaverojen palautusta ja tämän tyyppisiä, niin on pakko puuttua myöskin tämän tyyppisiä. Vihreät lähtee siitä, että kun uusia aloja mietitään, tutkimusta, tuotekehittelyä, innovaatiota, se on kaikki sellaista, mihin tarvitaan alussa tukea, mutta näitä pysyviä tukia jollekin esimerkiksi fossiilisen energian käyttömuodolle, niin siinä ei ole kyllä mitään järkeä.
Erilaiset syöttötariffijärjestelmät on kyllä siinä mielessä niin, voisiko sanoa, terveen markkinatalouden vastaisia, että kyllä niin kuin järkevämpää nähdä, että siinä vaiheessa, kun joku uusi vaikkapa energiainnovaatio tulee, niin siinä vaiheessa investointituilla autetaan sitä alkuun, mutta että kyllä sen täytyy sitten pystyä olemaan myöskin energiavalinnan suhteen, valtion pitää pystyä olemaan energian valinnatojen suhteen neutraali, eli kilpailuneutraliteetin tulee säilyä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikkaradio käynnissä. Perataan opposition vaihtoehtobudjettia, ja tänään pöydällä on vasemmistolainen vaihtoehtobudjetti, kristillisdemokraattinen vaihtoehtobudjetti ja vihreä sellainen. No näissä kaikissa puhutaan köyhyydestä aika paljon. Vihreät nimeävät sen suoraan köyhyyspaketiksi. No mutta Sari, miten te lähdette auttamaan köyhiä suomalaisia?
No meillä ensinnäkin nämä lähtee pitkälti tähän, voisiko sanoa, ikäihmisten, senioreiden elämäntilanteeseen, jossa ensinnäkin nämä hallituksen leikkaukset kansaneläkkeeseen ja myöskin indeksien jäädytykset niin ovat vaikuttaneet siihen, että ikäihmisillä on oikeasti ongelma se, että pystyykö ostamaan leipää vaiko lääkkeitä. Ja sitten tällä kaudella on tehty juuri myöskin sitten tänne lääkepuolelle, on nostettu omavastuita ja on esimerkiksi tiettyjä diabetessairaiden ja keliatikkojen korvauksia kokonaan leikattu pois. Ja siinä mielessä niin meidän mielestä olisi tärkeää, että me pystyttäisiin meidän seniorikansalaisten elämänlaadusta huolehtimaan. Et paitsi, että me pidetään huolta näistä vanhuspalveluista ja siitä, että terveydenhuoltopalvelut pelaavat, niin on myöskin sitten ihan selkeästi pystyttävä panostamaan siihen, että ihmisillä riittää rahat siihen arkeen, eli aivan sinne toimeentulon puolelle. Ja täytyy huomioida tässä, että kaiken kaikkiaankin nyt kun talous on ollut kasvussa, niin talouden kasvusta ovat hyötyneet ihmiset, jotka ovat olleet mukana työelämässä. Että vaikka Li Andersson tuossa sanoi näistä kikyleikkauksista, niin täytyy kuitenkin muistaa, että ihminen, joka on työelämässä, niin hän pääsee nauttimaan tästä talouden kasvusta. Mutta sitten nämä ihmisryhmät, esimerkiksi juuri eläkeläiset ja työelämän ulkopuolella olevat työttömät, niin heidän kohdallaan hallitus on tehnyt kaikkiin näihin perusetuuksiin leikkauksia ja indeksijäädytyksiä. Nämä ihmiset ovat jääneet suhteessa koko ajan jälkeen siitä, vaikka muu kansantalous kasvaa. Eli siinä mielessäni voisi sanoa, että KD:llä myös tämä panostus tässä vaihtoehtobudjetissa lähtee siitä, että kaikki pysyisivät mukana tässä yhteiskunnassa ja että tästä talouskasvun hedelmistä kaikki pääsisivät hyötymään. Toinen ryhmä, johon tuossa jo aikaisemmin viittasin, on nimenomaan lapsiperheet. Lapsilisän korotuksiin ja sitten myöskin olemme esittäneet tämmöistä ensimmäistä korotettua lapsilisää, eli tämmöinen 1 000 euroa vauvarahaa syntyvälle lapselle, joka olisi tämmöinen niin kuin ikään kuin ylimääräinen lapsilisä siinä ensimmäisen lapsilisän yhteydessä, juuri silloin, kun ne hankinnat on kaikkein suurimmat. Kun katsotaan Suomen syntyvyyslukuja, niin senkin suhteen se olisi tarpeellista.
Eli köyhät vanhukset, toimeentulo vaikeuksissa pyöriskelevät lapsiperheet, mutta eivät köyhät nuoret sinkut sitten kuitenkaan.
Kyllä,
mutta
kyllä myöskin heille, kun katsotaan sitten taas sinne opiskelijapuolelle, niin opintorahan korotusta sinne puolelle halutaan esittää ja myöskin pitää sitten perheellisistä opiskelijoista hyvää huolta.
Okei, Li.
Tämä hallituksen kikytemppu tavallaan liittyy tähän myöskin sen takia, että johtuen näistä kikymaksumuutoksista, se on syy, minkä takia hallitus on käyttänyt lähes 2 miljardia näihin mittaviin verokevennyksiin. Ja ne taas on keskeinen syy sille, että siitä huolimatta, että ollaan nyt suhdannehuipussa, niin valtion budjetti on edelleen alijäämäinen ja edelleen on säilynyt myöskin tavallaan ainakin hallituksen mielestä tämä paine ikään kuin, leikata julkisista menoista, eli pitävät esimerkiksi kiinni indeksijäädytyksistä ensi vuonna siitä huolimatta, että työllisyys ja taloustilanne on muuttunut selvästi paremmaksi.
Kikyhän on tukenut työllisyys- ja taloustilannetta, kyllä.
No jos miettii, mihin kaikkeen se raha, mitä nytten on käytetty kikyyn, siis sekä kuntien että valtion budjetista ja miten se vaikuttaa niin kuin julkistalouteen, että niitä miljardeja olisi voinut käyttää myöskin muulla tavoin tehokkaasti niin, että olisivat hyödyttäneet työllisyyttä muun muassa työvoimapalveluihin panostettuna tai tiettyihin kohdennettuina veroratkaisuina, joka olisi selvemmin niin kuin kohdistettu myöskin pienituloisiin, jolloin se ostovoiman vaikutus on suurempi, niin kyllä mielestäni niin kuin paremman työllisyyspaketin olisi sillä hinnalla saatu aikaiseksi kuin ne joitain 10 000 työpaikkoja, mitä nyt ehkä arvioidaan, että se kikysopimus itsessään on tuonut mukanaan. No, ne panostukset, mitä Vasemmistoliitto köyhyyden torjumiseksi tässä omassa vaihtoehdossaan tekee, niin liikkuu niin kuin ainakin 3 ulottuvuudella ja tehdään niin kuin suoraan toimeentuloon parannuksia, joka hyödyttää pienituloisia eläkeläisiä takuu- ja kansaneläkkeen tasokorotuksen kautta, opiskelijoita opintotuen tasokorotuksen kautta ja laajemmin työttömiä pienituloisia lapsiperheitä sitä kautta, että mekin perumme nämä indeksijäädytykset ja palautamme sen rahan, mikä perusturvasta tämän vaalikauden aikana on leikattu. Sitten me puututaan myöskin maksupuoleen, eli me ollaan nyt sisällytetty tähän vaihtoehtobudjettiin myöskin meidän perusterveydenhuollon hoitotakuesitys, joka lähtee siitä, että jokainen suomalainen pitäisi päästä korkeintaan viikossa kiireettömissä tapauksissa terveyskeskuslääkärin vastaanotolle maksutta. Se olisi todellinen niin kuin tasa-arvouudistus terveydenhuollossa. Ja sitten koulutuksessa se näkyy siinä, että me palautamme subjektiivisen päivähoito-oikeuden, pienennämme varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja ja myöskin panostamme siihen, että toinen aste olisi kokonaan maksutonta.
No joissain kunnissa tämä maksuton terveyskeskuslääkäri jo toteutuu muun muassa Helsingissä.
Muun muassa Helsingissä, mutta hyvin harvassa kunnassa, että Helsinki on siinä mielessä poikkeus. Ja iso kysymysmerkki nythän on se, että jos tämä maakunta- ja sote-uudistus tulee, niin saattaa hyvinkin olla, että helsinkiläisillä ei ole enää maksutonta perusterveydenhuoltoa sen jälkeen, kun näistä maksulinjauksista tehdään päätöksiä maakunnallisesti.
No ei tämä köyhyyspaketti teilläkään ilmainen ole, ja tässä lukee, että menolisäykset rahoitetaan kiristämällä varallisuus- ja osinkoverotusta. Kuinka paljon?
Muun muassa. Osinkoverotus, se muutos, minkä me esitämme, jossa siis lasketaan tätä normaalituottorajaa 8-3% ja myöskin kasvatetaan veronalaisten tulojen osuutta, niin tuottaisi noin 350 miljoonaa karkeasti arvioiden.
Entäs varallisuus?
Varallisuusverojen osalta tehdään muutoksia, jossa perutaan joitakin sellaisia verokevennyksiä, mitkä tämän vaalikauden aikana on tehty. Muassa perintö- ja lahjaveron kevennys, joka kohdistui selvästi niin kuin suurituloisille, eli suurten perintöjen ja lahjojen verotukseen. Ja perumme myöskin tämän yrittäjävähennyksen, jolla sitten saa myöskin satoja miljoonia lisää tuloja laskennallisesti valtion kassaan.
No okei, Pekka. Teillä on siis tämä ihan sananmukaisesti köyhyyspaketti, joka on 609 miljoonaa euroa. Siellä on sellaista hommaa kuin perusturva etuudet siis sidotaan indeksiin, 118 miljoonaa euroa. Sehän on semmoinen, no sanotaan nyt näin, että menoautomaatti.
No kyllä, meillä on ensinnäkin laskettu, että 600 miljoonaa, niin siinä olisi pienituloisten verotuksen keventäminen, eli kunnallisveron perusvähennyksen korotus olisi siitä noin 200 miljoonan luokkaa, ja sitten tosiaan Kelan etuuksien sitominen takaisin indeksiin, 118 miljoonaa. Työttömän perusturvan korotus myöskin aika suuri lisäys tässä, ja takuueläkkeen korotus, matka- ja lääkekorvausten korotus ja näin poispäin. Tästä tämä 600 miljoonaa muodostuu. Ja tietysti kun katsoo sitten tämän esityksen vaikutuksia köyhyyteen Suomessa, niin ensin täytyy mainita, että ne parantaa sukupuolten tasa-arvoa, eli naisten käytettävissä olevat tulot kasvavat tämän selvityksen mukaan, pienentävät tuloeroja ja vähentävät köyhyyttä, eli köyhiä olisi tämän esityksen jälkeen sitten Suomessa yli 26 000 vähemmän, eli näillä olisi todellisia vaikutuksia tähän tämän hetken tilanteeseen.
No tämä rahoituspuoli, tässä jo puhuttiin siis näistä tuista, fossiilituista ja muista yritystuista, joka on se minun mielestäni, jos ihan luupilla katson tätä vaihtoehtobudjettia, niin se suurin rahoituskanava. Mitä muuta? Miten muuten
se on suuri, rahoitetaan? Se on suuri, mutta meilläkin olisi täällä osinkoverotuksen puolella kiristys 240 miljoonaa, harmaan talouden torjunta. Laskemme, että sitä voi tehdä nykyistä tehokkaammin, lentovero, muovivero, tämän tyyppiset uudet veromuodot, jotka ovat niin kuin kulutusverotukseen kohdistuvia, niin nämä olisi niitä uusia veromuotoja tai nykyisen verotuksen sitten kiristyksiä, joita pidämme tässä tilanteessa kohtuullisena. Että tällä olisi nimenomaan sitten köyhyyttä vähentävä vaikutus ja yhteiskunnan tasa-arvoa lisäävä vaikutus näillä ehdotuksilla kaiken kaikkiaan.
Tämä on muovivero 2 euroa per kilo. Aika mielenkiintoinen. Arvioitu 160 miljoonaa. Millähän niin kuin pohjalla tämä mahtaa levätä?
Kyllä se nyt toistaiseksi ihan todellisuuspohjalla lepää. Tietysti tällaiset verothan yleensä sitten, jos ajattelee vaikka pakkausmuoveja ja muuta, niin he vaikuttavat pikkuhiljaa sitten siihen, että muovin käyttö vähenee. Ja tämä tietysti on kaikkien tavoite, jotka ajaa merten suojelua maailmassa ja ympäristön suojelua, että muoviroskan väheneminen olisi sitten todellinen seurausvaikutus tästä.
No voisiko se olla esimerkiksi 3 euroa per kilo? Mistä tuo 2 euroa per kilo?
Jostakin pitää lähteä, ja tietysti olemme koittaneet tätä rakentaa niin, että nämä ensinnäkin joko on malleja, jotka jossain on käytössä tai jossain ollaan ottamassa käyttöön ja joista on jonkin verran kokemuksia. Ja tietysti kaikki ympäristöverotus on sellaista, että olemme Pohjoismaissa, Suomessa joskus olleet siinä myöskin edelläkävijöitä. Se, mitä siinä aina joutuu myöskin katsomaan, on sitten kilpailutilanne. Lentovero on tyypillinen sellainen, jossa sitten kysytään, että onko muissa maissa vastaavia ja muuta. Se olisi paras toteuttaa Euroopan tai jopa maailmanlaajuisena, mutta jostain täytyy lähteä liikkeelle. Ruotsissahan on esimerkiksi lentovero käytössä ja siitä on nyt kokemuksia ja tämän perusteella ajattelimme, että se sopisi myöskin tähän Suomen veromalliin.
Jos velkaa ei haluta ottaa enempää kuin hallitus, tässä on aika paljon menolisäyksiä, niin eikös vihreiden pitäisi ajaa 10 euroa per kilo muoviveroa pikemminkin, vai mitä mieltä oli Anders?
Mä en ota kantaa, vaan en tunne tätä vihreiden muoviveromallia niin hyvin, mutta sen sijaan tämä lentovero on melko samanlainen kuin mitä Vasemmistoliitto omassa vaihtoehtobudjetissaan esittää. Tämähän olisi hyvinkin niin kuin käyttöön otettavissa, niin käyttökelpoinen Suomessa. Eli tässä on niin kuin nyt laskettu tietopalvelun toimesta tuottoarviota sille, jos Suomessa olisi käytössä samanlainen lentovero tai lentomaksu kuin mitä Ruotsissa on, jossa on 3 eri luokkaa riippuen siitä, että onko nämä matkat niin kuin EUn sisäisiä ja onko se kuinka pitkiä sitten, jos suuntautuu EUn ulkopuolelle. Ja se arvio, mikä nyt tietopalvelun mukaan on tehty siitä, mitä lisätuottoja se tuottaisi, jos se olisi samanlainen käytössä täällä, niin on noin 100 miljoonaa. Mielestäni sekin olisi kyllä tavallaan käyttäytymisvaikutuksiltaan, jos miettii, miten lentovero toimii, niin se semmoinen suunta, mihin joka tapauksessa pitäisi mennä. Eli ennen kuin sitten saadaan Euroopan tasolla sellainen käyttöön, niin hyvin voi niin kuin aloittaa täällä ja sitten käyttää se 100 miljoonaa vaikkapa kulttuurin ja taiteen prosenttiosuuteen tai köyhyyden torjuntaan.
No joo, tässä se on nimenomaan tärkeää, että mihin sitä kerättyä veroa käytetään, että ei sillä ilmastovaikutuksia millään tavalla, niin kuin, voisiko sanoa, pienennetä, jos rahaa kerätään vaan johonkin käyttötarkoitukseen. Kai sillä sitten pitäisi tehdä jotain sellaista, jolla oikeasti on merkitystä ilmaston kannalla, eli esimerkiksi sitten vaikkapa istuttaa puita tai käyttää se kestävään metsätalouteen tai vastaava. Että sen tähden tätä lentovarokeskustelua olen seurannut vähän hämmentyneenä, että ikään kuin se vero itsessään tekisi jonkun ympäristöteon, että täytyy miettiä, mitä sillä verotuotolla tehdään, jotta se on oikeasti ilmaston kannalta järkevää. Ja sitten kuitenkin tänä päivänä, jos mietitään, että pystytään saamaan tehokkaampia lentokonemoottoreita, jotka säästää enemmän kerosiinia ja muuta vastaavaa, niin silläkin on iso merkitys sen suhteen, että mitä ilmastolle tapahtuu.
Vielä lyhyesti.
Sen voi käyttää esimerkiksi tähän metsänomistajien kannustinjärjestelmään, mistä nyt puhutaan. Eli jos luodaan sellainen taloudellinen kannustinjärjestelmä, joka myöskin tukee metsänomistajia siinä, että siirretään hakkuita ikään kuin sellaiseen kohtaan, jolloin metsä on, niin kuin, on kasvanut pidempään, niin esimerkiksi tähän järjestelmään, jolloin sillä olisi selvä vaikutus myöskin meidän hiilinielupolitiikkaan. Tämä lentovero itsessään, niin eihän kukaan väittänyt, että se vero itsessään vähentää päästöjä, mutta se toteuttaa tätä saastuttaja maksaa -periaatetta. Että sehän se pointti siinä on, että toki, ne, jotka lentää, niin myöskin maksaisi siitä sitten vähän.
Toki välillä tuntuu, että keskustelu on eksynyt vain siihen, että pitää kerätä veroa ilman, että keskustellaan, että mitä sillä verolla oikeastaan halutaan tehdä.
Ei se välttämättä näin ole, vaan kyllä verotuksella on myös se ohjaava vaikutus, että silloin tietysti lentämisen hinta jonkin verran muihin matkustusmuotoihin verrattuna kasvaa.
Ja se ei ole aina korvattavissa muilla matkustusmuodoilla.
Ihmiset joutuvat silloin arvioimaan tätä tarkemmin. Kyllä ympäristövero on myös ohjaava.
No niin, toki. Selvä. Tämä on paketissa tämä keskustelu. Kiitoksia oikein paljon Pekka Haavisto, Sari Esa ja Li Andersson. Kiitos. Ja huomenna tulilla perussuomalainen, SDP:n ja RKP:n budjettivaihtoehto. Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.